Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні 30 травня 2004 року, неділя, в Україні 20 година. На хвилях Радіо Свобода до вашої уваги прямий ефір «Про ет контра» – «За і проти». Тема нинішньої дискусії – довибори до Верховної Ради України по округу номер 136 в Одесі. Аспекти. Чи можна вважати, що ці довибори є продовженням апробації передвиборчих технологій для майбутніх виборів президента в Україні? Чи схожі довибори в Одесі чимось до минулих виборів мера у Мукачево? Як довибори в Одесі можуть вплинути на стан і розвиток демократичних процесів в Україні? Ці та інші питання стануть предметом обговорення для наших шановних гостей, яких я радо вітаю у студії Радіо Свобода та рекомендую вам, дорогі слухачі. Це провідний науковий співробітник Інституту міжнародних відносин та світової економіки, політолог Володимир Полохало, а також експерт Інституту політики Олександр Палій. І телефоном з Одеси з нами буде речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Дякую вам, панове експерти, за участь у нашому ефірі. Вести його буду я, Надія Степула. Мені допомагатиме звукооператор Вадим Журба. До дискусії за кілька хвилин, а спочатку послухаємо новини з України та світу, які підготувала моя колега Наталя Кудрик. Прошу, Наталю.
Дякую. Добрий вечір. Спочатку про основні міжнародні події. Жертвами терористів у Саудівській Аравії стали, за останніми даними, 22 особи. Серед загиблих – громадяни Сполучених Штатів, Великобританії, Італії, Швеції та інших країн. Більшість із 50 заручників звільнені. Саудівська влада повідомляє також, що одного терориста убили, ватажок групи поранений і його взяли у полон, а троє терористів утікли. Напад на офіси західних нафтових компаній у місті Ель-Хубарі стався у суботу вранці. Через добу саудівські сили безпеки з другої спроби знешкодили терористів. Відповідальність за напад взяв на себе лідер Аль-Каїди у Саудівській Аравії. Саудівський спадкоємний принц Абдулла бін Абдул-Азиз заявив: в інтересах саудівського народу і всіх тих, хто живе в Саудівській Аравії, щоб подібне ніколи не повторилося. Жодна людина, яка має будь-яке відношення до ісламу або взагалі розуміє, що таке гуманізм і гідність, не в змозі пробачити це, заявив саудівський принц. 15 тисяч правоохоронців патрулюють вулиці пакистанського міста Карачі, де сьогодні зранку вбили популярного серед місцевих сунітів муфтія Нізамуддина Шамзая. Після вбивства у місті спалахнули запеклі заворушення. Розгнівані прибічники Шамзая нападали на поліцейські дільниці, палили машини, громили банки і крамниці. У перестрілках поранені принаймні четверо поліцейських. Гнів натовпу обернувся проти нас. Вони почали стріляти, підпалили кілька мотоциклів. Один з моїх колег поранений, розповів поліцейський з Карачі. Досі ніхто не взяв на себе відповідальності за вбивство Шамзая, котрий активно підтримував талібів і закликав до священної війни проти Сполучених Штатів. В іракському місті Ан-Наджафі, незважаючи на укладене два дні тому перемир'я, подекуди трапляються сутички між американськими вояками та бійцями радикального шиїцького лідера Моктади Ас-Садра. Учора губернатор Ан-Наджафа звинуватив Ас-Садра у тому, що він не дотримується домовленості про припинення вогню. За словами губернатора, загони Ас-Садра не роззброюються, а повстанці з інших міст не відправлені додому, і, як то передбачалося, умовами перемир'я. Уряд Ізраїлю наступного тижня продовжить обговорювати план прем'єр-міністра Аріеля Шарона з виведення військ і ліквідації єврейських поселень у смузі Газа. На сьогоднішньому засіданні не вдалося ухвалити рішення, хоча перед початком Шарон заявив: кабінету запропонували оновлений поетапний план виходу зі смуги Газа. І я знаю, що попередній план викликав суперечливу реакцію серед міністрів, які останнім часом багато говорили про це зі мною. Саме тому план і був переглянутий, щоб зняти ці заперечення, заявив Аріель Шарон. Він уже попередив, що домагатиметься ухвалення плану, навіть якщо для цього доведеться змінити склад уряду. Представник влади палестинської автономії Саеб Ерекат сказав зі свого боку: ми візьмемо на себе усю відповідальність за смугу Газа і будь-яку іншу територію, звідки виведуть ізраїльські війська, заявив представник влади палестинської автономії. Новини Радіо Свобода. В Одесі у 136-му виборчому окрузі проходили сьогодні проміжні вибори до Верховної Ради замість обраного там Сергія Кивалова, котрий став головою Центрвиборчкому. На парламентський мандат претендували 25 кандидатів. І, як вважають місцеві спостерігачі, найбільш вірогідними переможцями можуть бути п'ятеро претендентів – Антон Кіссе, Михайло Бродський, Володимир Рондін, Георгій Селянин і Сергій Бовбалан. За довиборами в Одесі спостерігали понад 20 народних депутатів та представників міжнародних організацій. Серед них і доповідачі моніторинг Комітету парламентської асамблеї Ради Європи Ганни Северинсен і Ренати Вольвент. Український гросмейстер Василь Іванчук став чемпіоном Європи з шахів. Титул віце-чемпіона континенту отримав боснієць Предрак Ніколич. П'ятий чоловічий чемпіонат Європи з шахів проходив у турецькій Анталії. Своєрідний спосіб догляду за місцевими парками і скверами придумали в Ужгороді. Щоб привернути увагу посадовців до занедбаних зон відпочинку, відтепер щосуботи працівники Закарпатської держадміністрації 6-ї ранку коситимуть там траву. Так розпорядився керівник області Іван Різак. Учора був перший день косовиці, але оскільки коси стали на сьогодні справжнім дефіцитом, тому більшість чиновників провели його у пошуках знаряддя праці, повідомляє кореспондент агентства «Уніан». Можливо, трава, скошена закарпатськими чиновниками, змогла б прикрасити помешкання жителів Ужгорода, які сьогодні разом з іншими православними християнами відзначають День Святої Трійці, або ж Зелені Свята. Віруючі ще називають Трійцю Днем Зіслання Святого Духа. Це одне з найбільших 12 церковних свят. Його відзначають на честь зішестя Святого Духа у вигляді вогню на апостолів, після чого ті заговорили різними мовами. Цього дня віруючі прикрашають свої оселі різним зіллям. Польові та лісові квіти освячують у храм і зберігають їх упродовж року. Це була остання інформація у випуску новин від Радіо Свобода. Його підготувала Наталка Кудрик.
Дякую, Наталі. Це були новини від Наталі Кудрик. Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте прямий ефір «Про ет контра». Продовжуємо. Ще кілька хвилин приділимо на те, щоб пригадати основні новини тижня, що минає. Однією з них стало повідомлення про те, що президента України Леоніда Кучму запрошено на зустріч НАТО на найвищому рівні у Стамбулі. 27 травня директор Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель Дюре повідомив про те, що НАТО ухвалило рішення запросити президента України Леоніда Кучму на саміт Альянсу, який відбудеться у Стамбулі. Повідомлено також, що у рамках Стамбульського саміту відбудеться засідання комісії «Україна-НАТО» на найвищому рівні за участю президента України. Саміт має відбутися 27-28 червня цього року. 28 травня президент України Леонід Кучма доручив Кабінету міністрів України вжити заходів щодо зниження цін на нафтопродукти Україні та призупинення їх зростання. Президент доручив при цьому передбачити створення до 1 серпня цього року резервного фонду нафтопродуктів. У п'ятницю мер Мукачево Ернест Нусер заявив про свою відставку. В суботу на прес-конференції Ернест Нусер підтвердив, що склав повноваження міського голови Мукачево і має намір залишитися на посаді заступника голови Закарпатської обласної ради і депутата обласної ради від Мукачево. Своє рішення Ернест Нусер пояснює погрозами фізичної розправи на свою адресу та адресу рідних і близьких. Остаточне рішення про відставку Нусера ухвалить сесія міської ради, що має відбутися 3 червня. Наприкінці тижня в усіх школах України пролунав останній дзвінок для випускників. Згідно з даними Міністерства освіти України, 486 тисяч випускників закінчили 11 клас та 705 тисяч 9. На простий тиждень завершується при гарній погоді святом. Сьогодні, як ми вже чули, православні та греко-католики в Україні відзначають День Святої Трійці або ж П'ятдесятницю, Зелені свята. У римо-католиків свято має назву День Святого Духа. Столиця України відзначає також День Києва. А ми повертаємося до теми прямого ефіру «За і проти». До вибори до Верховної Ради України по округу номер 136 в Одесі. Нагадаю, що іще 1 березня цього року голова Верховної Ради Володимир Литвин повідомив про те, що голова Центрвиборчкому Ківалов склав із себе повноваження народного депутата. І до вибори по округу, з якого вибув Ківалов, були оголошені, власне, на 30 травня. Станом на вчорашній вечір залишалося 25 кандидатів у депутати, які і виборювали сьогодні мандат народного депутата. В Одесі нині з самого ранку йшов дощ. З'явилися повідомлення про те, що у зв'язку з негодою активність виборців дуже низька. На брифінгу для журналістів ще о 12-й годині дня про низьку явку виборців сказав представник організації «Свобода вибору» Владислав Каськів. На той час у виборах взяло участь приблизно 2% від загальної чисельності виборців. Услід за цим з'явилися, правда, повідомлення про те, що невдовзі відсоток від загальної кількості становив уже майже 6%. Тобто близько 9000 виборців проголосували ще до обіду. А як розгорталися події до вечора, спробуємо довідатися від Олександра Черненка, речника Комітету виборців України з місця подій. Пане Черненко, вітаю вас, ви чуєте нас?
Так, чую.
Добрий вечір, ви у прямому ефірі Радіо Свобода. Розкажіть нам, будь ласка, як розгорталися події на довиборах протягом нинішнього дня?
Ну, як вже ви зауважили, на виборах в Одесі було дві проблеми. Одна – це суб'єктивна, яка залежала від комісії, від органів влади, яка стосувалася формування списків виборців. Дуже багато виборців Одеси не були включені в списки, і спершу дільничні комісії відмовлялись їх включати, навіть якщо вони надавали докази там прописку чи свідчення, що вони тут живуть. От, лише десь ближче до 12-ї години за рішенням виборчої комісії, яка була доведена до всіх дільничних комісій, цих людей почали включати. Інша проблема, це звісно, об'єктивна, це дощ, дощ, який не перестає, дощ, який навіть тих виборців, які хотіли їхати на дільниці, ну, відбуває бажання це робити. І тому він змішав всі карти, і якщо до цього інтрига зберігалась, ну, ясно, хто було переможе, то зараз навіть може помінятися список фаворитів.
Пане Черненко, повідомлення про деякі порушення були ще зранку. Чи до вечора кількість їхня якось могла промоніторитися? Чи ви знаєте про те, які основні з них все-таки?
Так, порушення були і тільки зранку, але їх не було так багато, і вони не були системними. Тобто можна чітко сказати, що не було якоїсь установи влади, на якусь фальсифікацію чи щось таке інше. Зараз найбільша проблема, те, що доходить до нас дільниць, це те, що на кількох дільницях дійсно організовано привозили студентів до дільниць, щоб вони проголосували. При тому при тій низькій явці і при тій такій жорсткій конкуренції вирішуватимуть долю виборів буквально одиниці відсотків. І тому 500 чи 1000 привезених студентів можуть суттєво вплинути на результат. Тобто студенти голосували самі за себе. Проблемою є, що вони приходили не самі, а їх організовано підвозили. Це от поки що те, що ми маємо.
А пане Черненко, а чи на ваш погляд простежуються якісь паралелі з довиборами до Верховної Ради в Одесі і з минулими виборами мера в Мукачево, так, де ви теж були?
Як я вже бачив, і тут і були в нас на прес-центрі депутати від нашої країни, міжнародні спостерігачі, і всі сходили з думки, що це в принципі не можна порівнювати, тому що грубих фальсифікацій, втручання в виборчий процес в Одесі не спостерігалося. Всі спостерігачі були там допущені. Журналісти мають можливість так само висвітлювати хід кампанії. Тобто зараз щойно розпочався підрахунок голосів, невідомо ще, як він пройде, але ми схиляємося до того, що великих проблем не буде. І основна оцінка те, що це ці показові вибори, і ці вибори є піаром нової Центральної виборчої комісії, просто показати, як це можна робити гарно і красиво напередодні президентських виборів, щоб не було якихось закидів чи якихось звинувачень, упередженості комісії. От. І ці вибори варто сприймати як піар, власне, ЦВК і Ківалова.
Дякую, пане Черненко. Скажіть ще, будь ласка, чи відомі вам, можливо, враження міжнародних спостерігачів? Там були спостерігачі від ОБСЄ та інших міжнародних організацій.
Так. Ми спілкувалися лише з Ганною Северинцем. Вона сказала, що в неї поки що позитивні враження, вона спілкувалася із губернатором Грановецьким, вона відвідала кілька дільниць. І так дуже обережно вона сказала, що ну якби поки що претензій до цих виборів немає, крім власне списки виборців, про що я вже сказав.
Дякую, пане Олександре. Чи можна, щоб вам наші експерти теж поставили, ваші колеги, кілька запитань?
Немає, немає проблем.
Якщо хтось хоче запитати, хочете, пане Палій, щось запитати, пане Черненко? Прошу.
У мене таке питання. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи проводився там екзит-пол якимись із структур, і чи відомі якісь його результати?
Екзит-пол ми проводили тут незалежні моніторні структури, там демократично кілька кучерів присутній, але вони не проводили екзит-полу. І хіба що я спершу думав, що проводили деякі штаби внутрішні, але біля дільниць ми не бачили жодних представників інтерв'єрів. Тобто, по-моєму, ні незалежних, ні якихось внутрішніх екзит-полів в Одесі не було. Я скажу, чим це зумовлено, що відрив, попереднє питання показали, що відрив між основними кандидатами, він є дуже низьким, і він, в принципі, є навіть в межах похибки. Тому тут дуже, якби, обережно треба було це проводити, тут це не робилося.
І ще одне таке питання, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ці студенти, вони, скажімо так, на вашу думку, за кого вони мали голосувати? За якого
кандидата? Ну, бачите, є якби неперевірена інформація, що в гуртожках роздавали навіть по кілька там десятків, та, ну, грубо кажучи, 20 гривень на підтримку одного з кандидатів, але це настільки недостовірна інформація. Я не хочу називати прізвище цього кандидата, ну, тому тут проблема та, що є кілька кандидатів, зокрема і Рондін, і Кесе, вони є так чи інакше пов'язані з владою, чи з місцевою, чи з київською, тобто вони не є опозиційними. І тому, і вони є конкурентами, насправді, дуже великими. І тому дуже важко, якби, точно сказати, з чого боку це робили.
Дякую.
Дякую, пане Черненко. І прошу бути з нами і наприкінці нашої дискусії, тому що на той час, можливо, з'являться все-таки конкретніші підсумки подій в Одесі, де ви перебуваєте. Добре?
Добре.
Дякую вам. Дякую. Ну що ж, шановні гості, пане Полухало, у чому, на вашу думку, як політолога, лежить основна інтрига нинішніх довиборів до Верховної Ради України?
Тут, скоріше, можна говорити про те, що існувала інтрига до самого моменту виборів. Інтрига полягала в тому, що мас-медіа жваво обговорювалася те, чи буде до кінця йти донька голови ЦВК Сергія Ківалова, Тетяна Ківалова. І це справді був, з одного боку, такий кумедний момент, тому що є законодавство, яке б позбавило б Сергія Ківалова, абсолютно позбавило б цієї посади голови ЦВК. А я думаю, що для нього це є набагато важливіше, ніж те, щоб його донька стала депутатом. І, звісно, я цілком очікував, що Сергій Ківалов залишиться і зробить вибір на користь своєї посади, яка більш важлива для багатьох, для тих політичних сил, які його і лобіювали на цю посаду голови ЦВК в Україні з певними загальнаціональними інтересами. І в цьому контексті, звісно, що до вибори в одному окрузі вони якось не мають і політичного сенсу. Це не змінить ситуацію в парламенті, це не вплине там на більшість чи меншість, якої, до речі, не існує сьогодні в більшості. Існує тільки і де-факто, і де-юре. Це була існувала інтрига. Інтрига сьогодні зникла. І було б цікаво справді. Тому що, ну, як свідчить преса, я не цим мало цікавився, оскільки тут немає якогось типу політологічного значення. А було б цікаво, що перемогла б просто прізвище Ківалова. Тому що всі говорять про округ Ківалова. І це феномен. У цьому інтрига. Нас не говорять там 136-й виборчий округ міста Одеси, кажуть, округ Сергія Ківалова. І це сам сленг округ Сергія Ківалова, як округ, там, скажімо, Васильєва, Донецький, чи ще в нас там округ Волкова, вже говорить про те, що в нас є, ну так би мовити, закріплені персональні округи, де має перемагати прізвище. Тобто, якщо не прізвище головного учасника, то якогось його родича. І це було б цікаво, чи перемогла б донька, яка при всій повазі до будь-якої громадянина України, звучить з преси, нічим особливо серед одеситів не виділялася. От, але було б цікаво, чи перемогла б вона. Ця інтрига зникла. Друга інтрига полягає в тому, скоріше не інтрига, а, я б сказав, елемент такої політичної передвиборчої релаксації, про що сказав і Олександр Черненко. Треба було довести і продемонструвати. В ситуації, яка не є суттєвою для основних політичних сил, для основних фінансово-політичних груп, продемонструвати, що вибори в нас можуть бути відносно прозорими і чесними. Оскільки це не є суттєвим ці до вибори, в цілому для основних, для ключових політичних гравців, то можна продемонструвати, що особливих порушень можна і не допускати. А тим більше, що після Мукачева інтерес, і такий предметний інтерес з боку зарубіжних моніторингових структур, європейських структур, навіть лідерів країн величезний, тому що Мукачев це справді став синдромом і віддав підручники, скоріше, з політології, як те, як здійснюються брудні вибори на пострадянському просторі. І мукачевський синдром, це, я думаю, буде таким предметом дослідження, буде згадуватися. А тут треба дійсно було здійснити якусь політичну релаксацію. Що так, ми і це ж друга інтрига. І тому от в цих інформаціях, які ми почули, ми не почули там серйозні порушення. Хоч вони, звісно, існують. Тому що ці порушення не зафіксовані візуально. Насправді, я думаю, що сам факт того, що в Україні звикли, і наші собі не уявляють політичні сили, здійснення своїх політичних планів, включаючи і вибори до парламенту, насамперед через адміністративний ресурс, насамперед через брудні технології, насамперед через маніпулятивні технології, то тут важко уявити, що ось в цьому окрузі буде якийсь газ. Наприклад, я один тільки момент можу зафіксувати. Оскільки така низька явка, і оскільки були некоректності з складанням списків, те, що відомо сьогодні з преси, то коли контролюється, коли це округ Сергія Ківалова, то ми говоримо, як в очі, напевно, і голови виборчих дільниць і все інше, то я думаю, що усі маніпуляції із мертвими душами цілком можливі, якщо це є принциповим для тих чи інших політичних сил. Я думаю, що важко собі, от я хочу прогнозувати, не знаючи на результатів Exit-poll, що все-таки думаю, що скоріше всього Михайло Бродський, як один із цих трьох названих таких вірогідних кандидатів, скоріше всього не переможе. Це мій прогноз. Тому що сьогодні, дуже закінчую думку, дуже важливо владі продемонструвати на всіх до виборах, і так було з 2002 року, продемонструвати, що перемагає той, на кого ставить влада. Влада ставить, якщо вона ставить, на інших людей. І тут в списку, здається, називається і Володимир Родін, і називається і Антон Кісе, які однаковою мірою представляють різні гілки влади чи різні політичні сили влади. І це дуже специфічно. Чи цей цикл до виборів завершить цю загальну тенденцію? Тому що треба привчати електорат в межах всієї України, що перемагає, власне кажучи, не той, за кого голосують, а той, на кого робить ставку влада. І я прогнозую, що, скоріше всього, хтось із цих двох, або Антон Кісе, або Володимир Родін, має перемогти згідно з цієї загальнополітологічної тенденції. Хоч, звичайно, бажаю успіху усім, включаючи Михайла Бродського.
Дякую, пане Полухало. Пане Полій, а якою вам бачиться інтрига, чи якими бачаться інтриги цих до виборів?
На мою думку, тут уже була висловлена ця теза, що ці вибори, вони спрямовані не на перемогу того чи іншого кандидата, вона не є ця перемога важливою взагалі для влади. Може там певна зацікавленість тих чи інших, чи обласної влади, чи мера міста, вона простежується, але взагалі для влади і для цієї владної вертикалі ці вибори не важливі. А вони важливі лише в тому сенсі, щоб дійсно продемонструвати, скажімо так, збільшити легітимність тієї центральної виборчої комісії, яка в нас є, і конкретно голови цієї центральної виборчої комісії, пана Сергія Ківалова. І мені здається, значить, що вся оця, скажімо так, операція з дочкою Сергія Ківалова, Тетяною Ківаловою, яка за всіма соціологічними підрахунками більшості фірм соціологічних Ківалова ніколи не була серед лідерів, і на, скажімо так, чесних виборах вона не могла перемогти. Тобто і оце виставляння її в якості кандидата, і зняття її, це все саме по собі є операцією, спрямованою на відбілення іміджу Сергія Ківалова і Центральної виборчої комісії, і особисто Сергія Ківалова. І в цьому контексті я б хотів би сказати, що все-таки, ну, мені здається, що це досить такий грубий, очевидний прийом, він не досить є, скажімо так, на мою думку, ефективним, тим більше в Одесі. В Одесі електорат у нас не такий, він простий, як здається, та й в Україні дедалі більше люди розумнішають. І мені здається, що, розумієте, владі на сьогодні надзвичайно важливо, щоб в той день, чи це буде 14 листопада, чи це буде 31 жовтня, щоб голова Центральної виборчої комісії, який буде виходити і говорити, і оголошувати результати президента, виборів президента, щоб, щоб йому, цій людині і цій Центральній виборчій комісії довіряла максимальна кількість людей. На сьогодні такої довіри немає. З огляду на те, що пан Сергій Ківалов тривалий час ігнорував вимоги законодавства, перебуваючи на посаді голови Вищої ради юстиції, одночасно зберігаючи депутатський мандат. Тобто він виявився, скажімо так, дуже вправним у вибірковому застосуванні законодавства. І, але це людина, яка залежна суцільно від президента. Мені здається, що коли Сергій Ківалов буде виходити і говорити результати цих виборів президента, владі конче необхідно, щоб йому довіряли. І тому ці вибори в Одесі, вони були саме призначені на те, щоб підняти трошки нижче тієї, трошки вище тієї планки виборів, тієї планки довіри до Центральної виборчої комісії її голови, яка на сьогодні існує.
Дякую, пане Палій. Я хочу вам запропонувати почути голоси народних депутатів, політиків, представників різних сил з приводу цих же ж виборів. Ми маємо прогнози народних депутатів стосовно виборів у 136-му окрузі Одеси, і зараз ми їх почуємо. Політиків записувала моя колега Марина Пирожук. Спочатку говорить член нашої України Сергій Соболєв.
Пане Соболєв, чи немає ризику повторення мукачівської ситуації в Одесі? Якими ви взагалі прогнозуєте ці вибори?
На мій погляд, для того, щоб зробити такі ж вибори, як їх зробили в Мукачево, необхідно мати точно таку організовану бандитську угрупування, принаймні в Одеській області. Я не думаю, що СДПУ, яка пробувала зорганізувати бандитів на виборах у Мукачево і зірвати ці вибори, навряд чи зможете саме зробити в Одесі. Саме тому, я думаю, що там або будуть використані інші методи в лапках. Або, на мій погляд, фактично сценарій Мукачева навряд чи можливо повторити в умовах Одеси.
Це був член нашої України Сергій Соболєв. А ось що з цього приводу думає представник СДПУО Нестор Шуфрич.
Пане Шуфрич, якими ви прогнозуєте вибори в Одесі?
Я переконаний, що вибори в Одесі пройдуть згідно із законом про вибори народних депутатів України, згідно з частиною щодо дострокових виборів народних депутатів, який вибув зі складу Верховної Ради. Сподіваюся, що ніяких провокацій, інсинуацій не відбудеться, і ми станемо свідками обрання нового народного депутата, мого колегу. Я бажаю перемогти найсильнішому, якомога швидше скласти присягу народного депутата України і приєднатися до роботи Верховної Ради.
Чи немає ризику повторення мукачівської ситуації?
Я і зараз переконаний, що наша Україна зацікавлена в будь-яких скандалах, пов'язаних із виборчим процесом. Але сподіваюся, що все ж таки в Одесі їм не вдасться створити умови для провокації, такі, які були в інших регіонах України. Все ж таки одесити вони більш